Kandidaten. Novelle af Ernesto Dalgas. Fra samlingen Krøniker og Eventyr. Indlæst af Christoffer Hundsdal. Lydbog.com. Efterår 2017. En kandidat var blevet træt af masker og ord. Han havde fået nok af dameprik og venneråd, og han længtes efter ensomhed. Berlingske Morgenblad bragte i nogle dage følgende advertisement. Ensomhed søges. En teologisk kandidat ønsker ophold hos en uddannet familie i en afsides egen, hvor han ikke bliver betragtet som et medlem af familien. Billetmærke. Utopi. Kandidaten fandt et tilfredsstillende ophold i et lille skovløberhus ude i en fredløs skov. Fredskovene er ikke andet end lysthaver. Man må ud i den fredløse skov for at vide, hvad skov er. Der skygger store ege over lyse grønninger, hvor råkalven springer. Men bagved hælder skæve aks sig mod hinanden, støder kronerne sammen og rasler for vinden. I mosen står ællerne på tue, og imellem dem brunt vand og bregner. De sorte, vortede ællerødder kryber ud til siden som kravlende edderkopben. Om ælletrunder snor den seje humle sig. Rankerne skærer sig ind i stammerne og binder den ene sammen med den anden. Hele ælleskoven er vævet i et stykke. Visne stammer med mulne rødder bæres endnu opret i de seje ranker. Det ligner en sammengroet mangroveskov med ånderødder stikkende op af det brune vand. I søerne i ælleskoven svømmer giftråden. Den har ikke noget fast ophold, men flyder i søen. Skærer man den op, ser den ud som en torpedobåd indeni, med hule kamre, som bærer den oppe. Honningsvampen huserer herude. Imellem bark og ved, hvor saften flyder op til bladene, skyder den sine lange blæksorte hyfer ud og suger træet ud som en bændet orm. Grøfterne er groet til af tagrør som unge bambus, og dunhammere som sukkerrør. De tunge grønne iriskapsler smelter mod hinanden, når vinden går i sivet. På hvide skærmkroner sidder grønne metalbiler så store som skarnbasser, og imellem dem flyver guldsmede med dybblå vinger som glødet stål. Derude bygger den sorte stork, ikke på skovløberhusets tag, men i det højeste træ i skoven. Den knæbrer heller ikke som sin tamme fætter på bøndertagene. Man skriger op på sin flugt til og fra skovengen. Kandidaten så på de store, sort-gule sommerfugle med perlemor under vingerne. De kendte ikke menneskene og frygtede ikke ondt. Derfor kunne han tage dem mellem to fingre, når de drak honning af de hvide skærme. Der var også en rød sommerfugl, men den var ikke født i skoven og var sky. Og den teologiske kandidat kom til at tænke på det ord, Efata. Se i skoven oplodes hans øren, og skæl faldt fra hans øjne, alt som han blev fortrolig med skovens liv. Han så de arbejdende myres march hen ad myrevejen. Det gik til takten, stræb, stræb, brug dagen. Og de lejende myres dans over tagrørenes kroner. Lev, flyv og sum. Han hørte regnormen æde mulden. Bogfinken, som er den tammeste fugl i skoven, løb foran ham, hvor han gik. og muldvarpen stak sin lyserøde snude op af sit hul ved aftenstid, så sig om med sine små betændte øjne, og fik nogle ganske underlige forestillinger om den grønne verden. Han studerede på det, som bymenneskene kalder kryb og kalder grønt. Der er tusinde forskellige liv deri. Og han lærte alle lyde, farver og dufte at kende i skoven. Hans sjæl, som var forstemt af tomme ord, stemtes efter skovens ærlige tale, og han priste det gamle kinesiske ord: gør dit hjerte stille. Efter 14 dages forløb bragte et hovedstadsblad følgende notits under rubrikken Kendte navne. Kandidat N.N. har taget sommerophold i Langeskoven, hvor han efter forlydende agter at udarbejde en kommentar til Galaterbrevet. Dernæst pumpede alle vennerne deres gangere, og på deres rullende hjul førtes de hurtigt ud til skovløberhuset, hvortil de medbragte konjak, og hvor de forlangte varmt vand og sukker og kvægede kandidatens hjerte med toddy, bynyt og venskab. Åh ja, sagde kandidatens bedste ven. N.N. er syg i sind. Han trænger til kærlighed. Men da de en dag kom derud og slog på klokken, hang der en plakat på døren med et bortrejst, og en pegende hånd, der så ud, som om den rakte næse. Kandidaten var flyttet ud i et lille hus i sovnet blæsevind. Et lille hus, der i afstand så ud som et legetøjshus, med sine to vinduer og sin ene dør, så det syntes en smal sag at tage det op ved skorstenen og sætte det ned igen et andet sted. Uden om det var hede, men man kunne skelne de gamle agerfuger i lyngen, skønt ingen vidste fra hvad tid de stammede, måske fra hedenål. Forbi det lille hus gik en vej. En af disse brede hedeveje med 30 spor kørt op i lyngen ved siden af hinanden. Men kun én vogn kom sneglende hver dag med et forspand af to trævende stude. Det var en mælkevogn til blæsevindmejeri. Den bragte hver dag mælk og fødevarer ud til det lille hus. Her boede kandidaten alene og sørgede for sig selv. I staden beskæftiger menneskene sig kun med ophøjede og alvorlige ting. Det er optaget sindene af forretninger og samfundsopgaver. Og under de vigtige tanker og virksomheder, summer det daglige livs lyde som en kedelig dump tone, som øret overhører. Men ude i det lille hus bliver hørelsen skarpere og opdager de daglige tings musik. Den skælner brøndspillets mundre knirken og vandets dybe skvulp. Der lærer man dørens tone at kende, når den synger på hængslet, og kunne skelne den imellem hundrede andre. Lytter til uret stilfærdige tik og tak, og fårekyllingens ufortrødne sang ved arnen. Sprang han op om morgenen, slog en spand vand over hovedet, og blæste til lyngen under kaffekedlen i den lille stue, var det med den samme fart og det lette hjerte, som han havde haft som dreng. Han hyppede kartofler med en alvor, og spiste til middag med en andagt ved maden, som i sine meget unge dage. Og han frydede sig ved at mærke, hvorledes han glat væk glemte, hvad han havde lært på det ærværdige universitet. Om aftenen læste han gamle hæderlige digtere, læste linjerne langsomt og flittigt, som de var skrevne i sin tid. Og se, hans fantasi var atter den friske barnefantasi, som fyldte den lave stue med stærke farver og fulde toner. Men nu kom sommerferien. De vandrende ridder og drager fra kro til kro, og de kom anstigende med alpestokke og i skotsk kostyme under kommando af rejseagenter. De fotograferede det lille hus til lige med kandidatens kartofler, og snart bragte et blad en artikel om eneboeren i blæsevind. Turistforeningen lod nu opslå vejvisere med postskrift til eneboeren, og der begyndte at gå daglig diligence til blæsevind. Samtidig satte kandidatens venner sig i bevægelse, og han fik tilbud af Carlsbergfondet om 300 kroner til at fortsætte sine studier. Da kandidaten en morgen så ud af sin dør, bemærkede han en gammel dame, som havde slået sig ned under en stor blå paraply og solgte kager, hesteøl og brystsukker. Og da han kastede et blik ned ad vejen, opdagede han en stor skare, der rykkede frem mod ham og kagekonen. Han forhørte sig under den blå paraply og erfarede, at det var Vejle Kommuneskole, der gjorde en udflugt til eneboeren i blæsevind. Derpå pakkede han sin kuffert, lukkede døren, hængte et skilt på klinken med påskrift: "Man henvender sig til Madame Eilersen i blæsevind," og smuttede ned ad højen til den side, samtidig med at attacken foretogs fra den anden. Da Madame Eilersen i blæsevind ikke vidste anden besked end at lejen var betalt, var man i nogle dage uvidende om kandidatens skæbne. Men da han viste sig igen, var det på strøget i hovedstaden, iført en vandringsfrakke med silkeopslag, som om han aldrig havde været eneboer i blæsevind. Han besøgte regelmæssig kirke, teater og tivoli, og opfyldte alle sine menneskepligter. Derfor tabte almenheden også interessen for ham, og den saga, der var begyndt at danne sig om hans person, blev ikke spundet videre. Kun den nærmeste klikkes deltagelse besværede ham noget. Men efter at have skaffet sig foretræde hos en berømt psykiater og erhvervet sig for 10 kroners psykiatriske fraser, betroede han deres visdom til de interesserede og afvæbnede dermed enhver. Det nytter ikke at søge ensomheden i skov eller på hede, sagde kandidaten til sin fortrolige. Ville jeg tage morgenrødens vinger, ville jeg fly til det yderste hav, ville også der journalisterne finde mig, og cyklerne spore mig op. Således talte kandidaten til sin eneste fortrolige, hans staldbruder i mange vandringer, hans sorte silkeparaply. Dernæst tog han den under armen og vandrede sin daglige bådsvandring op og ned ad strøget, i det han flittigt hilste med sin høje hat på de andre pilgrimme. Da han kom hjem, stillede han paraplyen op af en stol og tiltalte den således: "Trofaste gamle Petersen," ti, således havde han døbt sin staldbroder. "Du ved med mig, at menneskene er et meget talende folkefærd, som ikke kender stilhedens lærdomme. Men dette folkefærd er det allersnedigste, og kan kun overlistes ved sine egne midler. Det nytter ikke at flygte fra det, som de kalder deres tale, men som du ved kun er som et slags tagdryp. Men man må trodse dem, ligesom du holder dig stik imod vind og regn. Den, som svarer frase med frase og bærer maske over for maskerne, den, som spiller fjerbold med ord og tiger med sine tanker, han kan bevare ensomheden midt i den store stad og se på menneskehavet, ligesom han fra klitten så på den oprørte sø. Han kan bevare sit hjerte rent og dult, og over larmen hører han stilhedens efferta." Derpå satte kandidaten Petersen ud på gangen og gav sig til at drikke te i en stor måde, mens vognrumlen lød fra gaden. Som havets brusen i klitten for blæst. Her slutter kandidaten. Novelle af Ernesto Dalgas.